Salamo fa efatra ambin'ny folo amin'ny zato. Ny orohoron'ny tany aman-danitra tamin'ny nanavotan'Andriamanitra ny olony tany Egipta. Fony nivoaka avy tany Egipta ny Israely, dia nitaranak'i Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny. Joda ny fitoeran'ny masina, Israely ny fanjakany. Ny ranomasina nahita ka nandositra ary ny orika Jordana. Ny tendrombohitra dia ny faly avanja tahaka ny ondry lahy ary ny avoana tahaka ny zanak'ondry. Inono zato mahazo anao ny ranomasina no mandositra ianao, ary ianao ry Jordana no miorika ianao, ary ianareo tendrombohitra no mifaly avanja tahaka ny ondry lahy, ary ianareo avoana tahaka ny zanak'ondry? Mihorohoroa eo anatrehan'i Jehovah ary tany, dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba, izay mampodiny vatolampo ranomonina ary ny afo vato ho loharano.